ndio utaratibu? Jibu ni hapana. Kaka Kaswahili tulivyopata, tulivyokuja na ule nani, ile azimio la Arusha 1967, ya mwaka huo huo tukatengeneza sheria inaitwa Land Acquisition Act, yani sheria ya utoaji ardhi. Kwa hiyo sheria hii iliweka utaratibu, kwanza imetoa mamlaka kwa rais wa nchi kuweza kubadilisha ardhi yoyote, kuweza kubadilisha matumizi. Lakini sheria imesema kwamba rais akitaka kufanya hivyo, kwanza ni lazima liwepo tangazo la serikali, hiyo GN, lakini pia lazima watu walipwe fidia. Yani na fidia sio fidia tu, ni fidia stahiki, fidia stahiki, lakini walipwe kwa wakati. Sheria ndio inasema hivyo. Sasa ukija kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 20, ibara ndogo ya kwanza inaeleza hiyo haki ya kumiliki mali ikiwemo ardhi. Lakini ibara ndogo ya pili imepiga marufuku, imesema kwamba ni marufuku mtu yoyote kunyang'anywa ardhi kwa nia ya kuitaifisha au lengo lolote lile pasipo kufuata utaratibu wa sheria. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kinalindwa kikatiba. Ardhi ya mtu haiwezi kuchukuliwa pasipo kufuata utaratibu wa kisheria. Sasa Wizara ya Ardhi ilitoa mwongozo wa namna ya kufanya tathmini ya ardhi. Mwongozo ulitolewa mwezi wa 3 mwaka 2016. Kwa hiyo mwongozo huo ambao pia ulifuata na kuzingatia kifungu cha 3 na cha 11 cha sheria ya utoaji ardhi ambayo nimeitaja, ambayo ni ya mwaka 67, ambayo ni sheria namba 47, lakini pia kilifuata utaratibu wa kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza aya G cha sheria ya ardhi zote za ardhi, ambayo ni namba 4 na namba 5 za mwaka 99. Lakini sheria hizi zina kanuni zake ambazo zinahusika kufanya hiyo tathmini, ambazo zinaitwa the Land Assessment of Value of Land for Compensation regulations, ambazo ni za mwaka 2001. Na pia mwongozo huu wa tathmini ulizingatia kifungu cha 19 kifungu kidogo cha kwanza mpaka cha 3 cha kanuni za sheria za ardhi, ambayo ni ardhi za vijiji, ambazo ni namba 5 za mwaka 2001. Lakini pia pamoja na misingi na taratibu nyingine za taaluma za swala la uthamini wa ardhi. Kwa hiyo kama nilivyoeleza kwamba kifungu cha 3 cha Land Acquisition Act ndicho kilichotoa mamlaka kwa rais, lakini pia swala la utoaji ardhi linahitaji tathmini ifanyike, iwe yani kwamba mtu alipwe fidia, na ni lazima iwe fidia kamilifu ya haki, na vilevile alipwe kwa wakati, ambayo hiyo imeelezwa kwenye sheria hiyo nilotaja kwenye kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza aya G ambacho nishakitamka. Sasa huo ndio utaratibu wa kisheria. Tuje kwenye swala la mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa hicho anachokifanya hana mamlaka nacho. Hana mamlaka ya kufanya hicho alichokifanya. Hana. Na kibaya zaidi ni kwamba hakuna tangazo, labda kama sijasikia vizuri, hakuna tangazo lolote la serikali ambalo limeeleza kwamba rais ametaka kubadilisha matumizi ya ardhi hiyo. Lakini kingine kikubwa ni kwamba umesema TANAPA wamekuja wamesema waliwaachia au wananchi ardhi wakakaa, sasa wanaitaka ardhi yao ili waweze, yani waweze kuichukua, kitu ambacho sio kisheria. Kisheria ili uweze kurecover ardhi, sawa, kuna muda ndugu zangu, kuna muda ambao umewekwa wa wewe kudai haki yako. Kwa hiyo muda huo ukiisha, then unatakiwa uongee na yule mtu ambaye amechukua hiyo haki kistaarabu, labda amue mwenyewe kukupa hiyo haki. Sasa muda wa kurecover ardhi, yani kama umepoteza ardhi kwa namna yote ile, muda wa kurecover ardhi ni miaka 12. Kwa hiyo huo ndio ukomo uliowekwa kwenye sheria inaitwa the law of Limitation Act ambayo ni sura 89 ya sheria za Tanzania. Kwenye jedwali utaona kwenye aya 24 aya 22 utaona imeeleza kwamba mtu ili aweze kurecover ardhi inapopita miaka 12 basi yani huo ni ukomo kwamba hawezi kurecover ardhi hata ukienda mahakamani. Kwa hiyo hao wana kijiji kama wamekaa eneo hilo kwa muda wa miaka 12 na hakuna mtu yote ambaye aliwa challenge basi hawawezi kunyang'anywa ardhi hiyo kiholela kama inavyofanyika. Na wanatakiwa walipofidia kama wataamua kuhama wakiona kwamba kweli kinachotakiwa kufanyika na serikali kitakuwa na maslahi ya umma basi wanatakiwa walipwe fidia stahiki. Lakini hilo haliwezi kufanyika mpaka rais atangaze mabadiliko ya ardhi hiyo kwenye gazeti la serikali na sheria imetaja kabisa uwezi kuhamisha watu walau wiki 6 baada ya nani ya au wiki 6 au siku 90 baada ya nani ya tangazo hilo kutolewa. Kwa hiyo hao ambao wanakuja sasa hivi wanawaambia wananchi sijui wanawalazimisha kufanya kujaza fomu hiyo kitu haikubaliki kisheria na wanafanya hivyo kwa sababu wanajua kabisa hawawezi kuipata hiyo ardhi wakienda kwenye njia ya sheria. Kwa hiyo ndio maana wanatumia vitisho. Sasa ushauri wangu ni nini kwa Kiswahili? Ushauri wangu ni kwamba kwa sababu katiba imepiga marufuku na imepiga marufuku watu wote mpaka rais wa nchi hawezi kuchukua ardhi kwa namna ambavyo anataka yeye. Hawezi. Na katika hili sijasikia kwamba rais alitoa kuna tangazo lilitolewa kama ni na waziri wa ardhi au waziri wa kama ni wa nini wa wanyamapori au mambo ya utalii kama hakujatolewa tangazo la aina yoyote kinachofanyika ni batili. Nampeleke huu ujumbe kwa hao wana vijiji, kinachofanyika ni batili. Ardhi ya kijiji na hapa niongezee kwamba ardhi ya kijiji kama kuna namna ya uwekezaji unatakiwa kufanyika kuna pia kuna namna ya ukubwa wa ardhi ambayo itafanywa maamuzi either na ngazi ipi. Kwa hiyo mpaka unaenda kwenye village council lakini kuna ile nini ile halmashauri ya wilaya kutokana na ukubwa wa ardhi. Lakini huwezi kuichukua ardhi ya
50 kaka baba nani ya kaka ya mwisho ya 50.
Okay, shukrani sana. Sasa huwezi kunyang'anya ardhi ya kijiji pasipo kwanza wana kijiji wenyewe kukaa na kukubaliana. Kwa hiyo kuna utaratibu wa sheria kwenye ardhi zote za ardhi sheria zote za ardhi na pia za ardhi za vijiji kuna utaratibu ambapo wana kijiji huwa wanakaa wanaweka vikao alafu wanakubaliana kwa utaratibu ambao wameweka wao kama ni kupiga kura na kukubaliana au kama wataona kwamba haihusiani na nani au haina maslahi kwa wanakijiji basi wanaweza wasifanye hiyo investment. Lakini kama pia sheria ya ardhi pia imeeleza kama eneo ni la kijiji linataka lipewe mwekezaji ambaye sio Mtanzania basi kwanza rais anatakiwa alibadilishe eneo hilo kuwa general land, yani kuwa ardhi ya kawaida, then yani hawezi akamkabidhi ardhi ya kijiji. Sheria haitaki hivyo. Kwa hiyo anatakiwa aibadilishe kuwa general land alafu ndio aweze kunani kama kukodisha hilo eneo lakini linakuwa chini ya TIC yani Tanzania Investment Center. Sasa ushauri wangu ni kwamba kwa kuwa katiba ibara ya 24 ibara ndogo ya pili imepiga marufuku mtu yoyote kunyang'anywa ardhi yake kwa lengo la kuitaifisha au kwa shughuli nyingine yoyote ile kinyume cha sheria, basi na washauri hao wana kijiji waweze kulinda ardhi yao kwa nguvu zote kwa sababu kinachofanyika ni jinai na hakipo kabisa kisheria. Watailinda vipi? Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilitunga sheria namba 14 ya mwaka 80. Sheria ya kujihami, sheria ya kutetea ardhi au ya kujitetea wewe mwenyewe. Kwa hiyo sheria hiyo ipo kwenye Penal Code. Katika kifungu cha 18 cha Penal Code mpaka kifungu cha 18C kubwa kimeeleza huo utaratibu wa namna gani unaweza kukalinda ardhi yako. Na sheria imesema kwamba kama mtu yoyote anatumia matumizi ya nguvu kinyume cha sheria katika kukudhuru wewe au kudhuru au kuchukua mali ambayo iko chini ya himaya yako, unaruhusiwa kisheria na wewe kutumia nguvu kuweza kumzuia. Na sheria imeendelea imesema kwamba kwa kufanya hivyo sio kosa la jinai. Nadhani hapo imeeleweka. Kwa hiyo huu ndio ushauri ambao ninautoa kwa wananchi, na sio uchochezi, na mimi najua ninachokisema. Penal Code Section 18 imeeleza hicho, na ni sheria iliyotungwa na bunge, na cha kustajabisha ni kwamba sheria hii ilipelekwa na serikali kama muswada bungeni, na rais wa wakati huo akaipitisha, mwalimu aliipitisha. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho naweza kunani kuwashauri hao wana kijiji, kwa sababu kwa namna nimesikia umesema kuna diwani, sijui kuna nani ambaye walipeleka kesi lakini ikashindikana, ikabidi walinde ardhi yao. Kwa hiyo mimi nashauri, na huo ni ushauri wa kisheria, kwamba watumie nguvu yoyote ambayo itakuwa nani reasonable force katika kulinda ardhi yao, na hilo sio kosa kisheria, ni mradi tu kwamba ardhi hiyo inataka kuchukuliwa kwa nguvu kinyume cha sheria. Kaka Kaswahili, naomba niishie hapo, nina dakika kama 5 hivi kama kuna maswali. Asante.
Nashukuru sana baba Mwita kwa ushauri mzuri. Umetuelewesha vyema sana kwenye masuala ya kisheria. Rosemary, nakuona na mzee Hapson. Karibu sana Rosemary, baadaye tukutende kwa Hapson kwa dakika moja.
Kaka baba Mwita, baba Mwita anakulimu without prejudice, unaposema reasonable force, what is unreasonable katika situation ambayo mtu anataka kuniharibia maisha? Lakini mwisho nadhani baba Mwita unachoruambia kina sultani, at the end of the day lazima on the ground wakuwe na action. Hata hivyo vifungu sultani, kama huyo mwenyekiti wenu ni shujaa, akawaambia wanaokuja, mbe mnaona sheria hii, tutafanya hivi. Kaka Mwita, kaka baba Mwita, what is unreasonable ni force unapokuwa unaponyanganywa kitu chako? Kwamba upige miguu usipigwe, usipige jicho, ama upige rungu usipige mshale, au ni lugha tu ya kisheria?
Shukrani sana dada Rosemary, na salamu kwako pia. Sasa kwa bahati mbaya sana Penal Code haijatoa tafsiri ya reasonable force maanake nini. Lakini reasonable force maanake ni kwamba unatumia nguvu ya kiasi, yani ndio tafsiri ya Kiswahili. Unatumia nguvu ya wastani, maanake ni kwamba nguvu ambayo inatumika dhidi yako na wewe utumie yenye wastani wa aina hiyo. Kwa mfano, mtu akija akakupiga ngumi, wewe ukimpiga ngumi ni reasonable force. Lakini utakapochukua nani bunduki na kumuua, hiyo ndio unreasonable force. Lakini kwa kuongezea pia, kwa kuongezea sheria hiyo ya bunge imesema kwamba ikitokea wakati unapotetea mali yako alafu ukafanya kitendo ambacho kikasababisha mauaji, yani ukaua mtu, basi kosa ambalo utashtakiwa, yani kama utatumia matumizi ya nguvu kupita kiasi, basi utakuwa umeua pasipo kukusudia. Narudia tena, utakuwa umeua pasipo kukusudia. Kwa hiyo sheria imeweka msimamo huo, hata kama utakuwa umetumia matumizi ya nguvu kupita kiasi, utakuwa umeua pasipo kukusudia, ambayo hiyo tunaita manslaughter. Kwa hiyo sio murder, kama yale mauaji ambayo umeua kwa kukusudia, ambayo adhabu yake ni kifo. Sasa hiyo nitaka tuniongezee. Lakini reasonable force ni kwamba kama mtu anatumia panga, kwa mfano yani sichochei violence, lakini tafsiri ya kisheria ni kwamba kama mtu anatumia panga na wewe unatumia panga, nadhani nimeshatoa maana ya reasonable force ni nini. Hiyo ndio reasonable force. Kwa hiyo kama mtu anakuja na kupiga na rungu, basi na wewe unamrudishia na rungu au kitu silaha nyingine yote ambayo itakuwa inashabiana na hiyo ambayo anaitumia mtu mwingine, labda yenye similar effect. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ya reasonable force. Vinginevyo, kama mtu anakupiga ngumi, unaenda unachukua bunduki unamshoot, hiyo ni unreasonable. Dada Rosemary, sijui kama nimeeleweka.
Kaka, nimekuelewa, lakini mimi najiambia katika lugha nyepesi na katika uelewa wetu, tujikubalie tu kwamba una haki ya kujitetea kwa kiasi. kiasi chochote. Let the court ikifika kwenye mahakama iamue hii ni reasonable ama hii ni reasonable. Kuliko pale kwenye ground waanze kujipanga, anakuja na kifaru. What is reasonable against kifaru na maskari wamewazunguka. Najaribu kufikiri kwamba katika lugha nyepesi. Mimi nadhani tuelewe tu sisi malayman kwamba unaruhusiwa kujilinda kwa hali na mali yoyote, kuprotect kilicho chako wewe. Sio kumwacha mtu afanye anachotaka kwa tu kwa sababu kavaa uniform ya polisi ama katumwa na DC ama katumwa na nani. Okay. Asante kaka, kidogo umenielimisha, asante.
Ya nimekuelewa. Pia nani polisi au wanajeshi wenye vifaru, kama unazungumzia vifaru. Wao wana sheria za majeshi. Moja inaitwa LOAC, yani Laws of Armed Conflict. Lakini pia kuna utaratibu wa kuleta majeshi, kwa mfano kama yatakuwa yameletwa au sijui kama yameletwa. Lakini kama yameletwa, kuna utaratibu ambao ukiona majeshi yamekuja unajua kuna idhini ya rais ameshatoa amri kwa mujibu wa National Security Act ambayo ni hivi kwenye section 21 mpaka 23 lakini na section 40. Kwa hiyo ukiona kuna majeshi, yani kuna army mobilization, ujue kabisa kwamba rais wa nchi ameidhinisha. Lakini pia wanajeshi wanapokuwa wanatumia hizi silaha, kuna kitu kinaitwa proportionality. Yani kuna zile element ambazo wanatakiwa waziangalie wakati wanatumia hizo silaha. Kwa hiyo proportionality maana yake ni kwamba ile silaha anayotumia, yani ile nguvu, anahakikisha kwamba ni nguvu inayoshabiana ambayo anaipokea. Kwa mfano kama mwanajeshi anakupiga na AK-47, mwanajeshi mwingine kumlipua na kifaru, hiyo ni unproportional, ambayo pia inaweza ikakupeleka court martial kwenye sheria za kimataifa. Lakini cha msingi ni kwamba Dada Rosemary uko sahihi kabisa, kuna muda ambao na umezungumza swala la mahakama, kuna muda ambao unaweza ukatumia ukawa provoked. Sasa kama unapokuwa provoked na ukashindwa kujizuia ukafanya kitu chochote ambacho kikasababisha kifo cha mtu, ushahidi upo, nadhani ipo kwenye Penal Code section 202 kama nakumbuka. Kuna huo ushahidi wa provocation ambapo mahakama huwa inapima vitu. Unapokuwa umesimamishwa, kuna kitu kinaitwa reasonable man test, ambayo je, inaangalia wakati uko provoked ulikuwa na muda gani wa kureact. Je, ulipata muda wa wewe kupoza akili alafu ndo ukaenda kufanya baadaye, au kitu hicho ulifanya papo kwa papo? Kwa hiyo unaweza ukaua, lakini pia hiyo inatambulika kwenye sheria zetu kama sehemu ya ushahidi. Sasa mwisho ni kwamba haya mambo yote yataamuliwa na mahakama kama tutafika huko, lakini wananchi au kila mtu ana haki ya kujitetea, na haki hiyo amepewa na katiba, lakini pia sheria namba 14 ya bunge ya mwaka 80 ambayo ipo kwenye Penal Code section 18 mpaka 18 capital C. Kwa hiyo ni hicho tu ambacho ningeweza kusema, na mwisho ni kwamba yaliyoelezwa hapa mengi sana yako kinyume kabisa na sheria, na wananchi wanaweza ku stand the ground. Kwa hiyo kuna stand the ground kwamba ni kama hiyo ni aina ya self defense, ya kuweza kulinda mali ambayo unamiliki kihalali. Moderators, shukrani sana, naomba nishie hapo.
Baba Mwita na dakika 5 tu. Kenneth, karibu sana. Kenneth, Baba Mwita, mzee Hapson, karibu kwa swali.
Asante sana moderator kwa swali. Na kijana wetu Baba Mwita, umetufahamisha kwamba gieni, kwa maana government notice, inadumu kwa miaka 12 kama nimekusikia vizuri. Miaka 12?
No,
umesema miaka au miezi?
Sikusema swala lote kwa GN. GN ni tangazo la serikali kupitia kwenye gazeti la serikali ikitoa taarifa kwamba inafanya maamuzi gani. Kwa hiyo inaweza kutoa taarifa kwamba
Zapo, wakati baba Mwita anaongea unatakiwa umute tu mic ili msikilizane. Mzee Hapson, tuliza mic hiyo akueleweshe vizuri hapo. Karibu sana baba Mwita.
Ya, shukrani. Sikusema GN inadumu muda gani, nilichokisema ni kwamba hiyo miaka 12 usichanganye. Hiyo miaka 12 ni ukomo wa mtu wa kurecover ardhi ambayo imewekwa kwenye sheria inaitwa Law of Limitation Act, ambayo ni sura ya 89 ya sheria za Tanzania. Kwa hiyo ukisoma chini kabisa kwenye jedwali, nadhani ni aya 22, utaona kabisa kwamba ni miaka 12. Kwa hiyo kama mtu akija akachukua ardhi sehemu fulani akawa hauja mchallenge muda wa miaka 12 ukapita, basi huwezi kumnyang'anya tu hivi hivi. Kwa hiyo lazima mkae mkubaliane na utaratibu wa kumlipa fidia zake kwa maendeleo yote ambayo ameyafanya uzingatiwe, na hiyo ni kwa mujibu wa kama nilivyosema kwamba sheria ya Land Acquisition Act, yani sheria ya utoaji ardhi, lakini pia kuna utaratibu wa kutathmini ardhi ambao umetolewa na Wizara ya Ardhi wa mwezi Machi mwaka 2016, na umeweka huo mwongozo wa kuzingatia vifungu vya sheria kama nilivyovitaja, kifungu cha 3.11 cha sheria ya ardhi, na pia kanuni zake za mwaka 2001, lakini pia na sheria ya Land Acquisition Act kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza G. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nimekizungumza. Lakini GN yenyewe inapokuwa inatolewa, hilo ni tangazo tu ambalo watu wanapewa taarifa. Kwa hiyo GN inaweza ikatangaza kitu chochote kuhusu mabadiliko ya ardhi, yani utumizi wa ardhi. Inaweza ikatangaza kwamba kuna sheria imetoka, inaweza ikatangaza chochote kwenye gazeti la serikali. Shukrani sana.
Baba Mwita, nilitaka kujua pia hiyo GN kwa maana government notice inaweza ikawekewa pingamizi na wamiliki wa ardhi pale tu kama inavyozungumzwa kwenye hicho kijiji ambacho kinaitwa Kalilani, watu wote wanahamishwa. Hiyo GN ina uwezo wa kisheria wa kuwekewa pingamizi ikiwa wapo watu wamegundua usahihi wa kuhamishwa kwao au kufuata utaratibu wa kisheria kama tulivyotainisha swala la sheria za Land Act. Asante.
Yeah, shukrani. Sasa GN kama nilivyosema ni tangazo kwamba serikali inakuambia tumefanya maamuzi haya. Lakini kwa sababu maamuzi yote sio kwamba yatakuwa ya haki, mtu unaweza ukayapinga hayo maamuzi kupitia mahakama. Labda hicho ndio ambacho naweza nikajibu, lakini naona kuna kaka msomi Peter Madeleka anaweza akasaidia katika hilo, na kama atakuwa na mchango zaidi. Asante.
Nakushukuru sana baba Mwita, nakushukuru sana baba Mwita, na nimkaribishe sana wakili msomi Peter Madeleka baada ya kupotea muda mrefu. Tunashukuru leo ndio umerejea hapa Clubhouse Sauti ya Tanzania. Karibu sana wakili Madeleka, bila shaka kuna mambo ambayo pia wananchi watapata kupitia kwako hasa kwenye masuala ya kisheria. Naona hapa mic ni nyingi sana. Kenneth nimekuona, Dafu nimekuona. Naomba nitoe kwa nafasi kwa Kenneth nione anataka kuuliza swali kwa baba Mwita au namna gani. Karibu sana brother Kenneth.
Asante sana. Asante. Ni kidogo tumia sasa.
Nataka Kiswahili kabla kukaribisha Kenneth. Kuna hilo swala baba la mzee Hapson liko pendi.
Kaka Madeleka samani kidogo na kaka Kiswahili kama nilivyosema kwamba nitaingia kwenye majukumu na nitabaki kuwa msikilizaji. Kwa hiyo kama kuna maswali yote naomba wakili msomi kaka Madeleka nisaidie kuyajibu kwa sababu naingia kwenye majukumu mengine. Asante sana.
Asante baba Mwita. Wakili Peter, karibu sana kwenye nyongeza ya swali la mzee Hapson, then tutarudi kwa Kenneth.
Asante sana. Nashukuru pia kwa nafasi. Ni kweli nilipotea kidogo kwa sababu kuna kesi niko naishughulikia hapa ya wale mashehe wa Arusha ambao wamekaa gerezani miaka 10 kwa mashtaka ya ugaidi. Sasa ndio imeanza kusikilizwa baada ya kuwa tumepiga kelele muda mrefu sana, na mahakama ikasema ilikuwa haina hela ya kufanya vikao vya usikilizwaji wa kesi ile. Ili
nilipangwa kusikilizwa mfululizo mwezi mzima, ndio maana nilikuwa siwezi kuonekana kwenye majukwaa mengine ambayo nilizoeleka kuonekana. Lakini nashukuru ingawa bado kesi inaendelea, lakini nimepata wasaa kuingia hapa. Sasa nimsikia baba baba Mwita alikuwa anajaribu kumjibu mzee Absolute kuhusiana na swali lake kwamba je, ni kama itakuwa imekiuka utaratibu kuhusu haki za watu za kumiliki ardhi inaweza kupingwa mahakamani na utaratibu pengine ukoje wa kufanya hivyo. Sasa ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 64 ibara ndogo ya 5 inasema sheria yoyote ambayo inakiuka katiba hiyo sheria itakuwa ni batili. Sasa je, inaweza ikawa ni kanuni au ni utaratibu ambao unatangazwa katika gazeti la serikali kwa namna ambavyo huo utaratibu utakuwa unakiuka sheria ya nchi au unakiuka katiba? Hakuna namna nyingine ya kwenda ya kuweza kwenda kuchallenge zaidi ya kwenda mahakamani. Kwa hiyo mzee Absolute uko nauliza swali hilo, ni kwamba jibu tu ni kwamba watu wanaweza kwenda mahakamani wakaenda kuchallenge kile ambacho wanadhani kinakiuka sheria zingine za nchi au kinakiuka katiba ya nchi kwa ujumla. Hiyo ndio nyongeza ambayo nitaka niweke katika swali ambalo Absolute alikuwa ameuliza. Na baada ya hapo labda nirudishe mic na utaratibu mwingine uendelee kama ambavyo mzungumzaji Kenneth alikuwa amekaribishwa. Asante.
Shukrani sana kwa kim msomi Peter Madereka kwa ufafanuzi huo. Bila shaka mzee Absolute amechukua hiyo point. Brother Kenneth, sasa nafasi yako, karibu sana.
Asante sana kaka Swahili, asante sana brother Peter Madereka, na asante sana baba Mwita kwamba mnajitolea kutufafanulia sheria na hivi na hivi. Shikamo mzee wangu Abison. Brother, mimi kuna kitu kimoja hivi. Nimeelewa hapo. Sister dada yetu Rosemary alikuwa anaongea na brother baba Mwita. Okay, kidogo baba Mwita aliminyaminya kutaka kuongea yale ya sawa sawa. Inabidi watu wetu waeleweshwe kinaga ubaga. Sasa anakuja mwela pale ameshika bunduki yake, mimi nishike mkuki wangu au mshale wangu? Hiyo ya kusema hivi nguvu kidogo inakuwaje nguvu kidogo? Hao jamaa wanakujaga na mavirungu, wanakujaga na mabunduki, wanakuja na kila kitu, wanakuja wako full. Ne? Hiyo ndio ilikuwa bidio inaonyesha kwamba wakija na mabunduki yao mnaweza kukana na mikuki yenu, hiyo inakuwa ndio nguvu sawa. Na kama hivi kwa sababu sisi raia huko vijijini hatuna mabunduki kama wako ya kwao. Alafu kitu chengine hivi, mimi ningependa kuona hivi kwamba sheria zetu zingekuwa zinaandikwa Kiswahili. Hii mambo ya kuandika Kiingereza tunakaa kufunaelewana wenyewe kwa wenyewe. Hivi vijijini kule kwenye matatizo kila siku wanajua sheria zetu zinazoongezwa kwa Kiingereza. Nchi zote hizo duniani, uende Ufaransa, uende Ujerumani, uende Uingereza, uende Uturuki, uende hata huko China, sheria zao zote zimeandikwa Kichina na kilugha zao. Huko nyumbani tunang'ania Kiingereza, hata Kiingereza chenyewe tukielewa. Mimi ndio ya kwangu ndio hayo. Kinauma sana kwamba watu wanapoteza ardhi zao, watu wanapoteza kule kwenye kunako watambua wao. Na inauma sana. Inauma sana. Naulisha maiki kwa huko kamanda wa Kiswahili. Mimi nataremka tu chini hapa. Nilikuwa nataka nisisitize hivi. Hata kama tukipata hii katiba mpya au tunayopigania, hii katiba tunasema hivi, katiba bora au katiba inayotengenezwa mpya kabisa, tufanye juu chini kwamba sheria zetu ziandikwe Kiswahili. Mother tongues. Hata kama watoto zetu baadaye watakuja kujikua wanaongea Kiingereza, lakini lugha yetu inabaki pale pale kwamba lugha yetu is unique, ni Kiswahili kitabaki hapo hapo. Watu wafundishwe sheria kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu kwetu huko hatuelewi haya mambo. Imbombo mkavu kaka, naulisha maiki kwako. Asante sana na kushukuru, mbarikiwe.
Nakushukuru sana ndugu yangu Kenneth kwa ujumbe wako. Labda baba Mwita lakini amesema yuko busy kwa sasa hivi hataweza kuzungumza kwenye mnyongeza ya mambo yako hapo, lakini nadhani wakili pia wakili Peter yuko hapo anaweza kafafanua kidogo kama hiyo ridho na boss ni aina gani, ili tuwekane sawa hapo kabla watu waje.
Thank you.